13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o biopolitici. Ove godine bih hteo da počnem sa izučavanjem onoga što sam nazivao pomalo maglovito biomoć. Radi se o nizu fenomena koji su mi delovali prilično važni, to jest o skupu mehanizama putem kojih će ono što konstituiše osnovne biološke odlike ljudske vrste moći da uđe unutar politike, političke strategije ili opšte strategije moći. Drugim rečima, pitanje kojim ću se baviti se tiče toga kako je društvo, to jest kako su moderna zapadna društva od 18. veka počela da uračunavaju osnovnu biološku činjenicu da ljudsko biće konstituiše ljudsku vrstu. To je uopšteno uzeto ono što nazivam, ono što sam nazivao biomoć. Ovako svoja predavanja na College de France u školskoj godini 75. i 76. počinje Michel Foucault. Verujem da je ovaj citat mnogima poznat. I naravno, izabrala sam ga zbog toga što veliki broj autora koristi upravo ovaj citat i osvrće se na njega. Mnogi autori koji su u svojim biografijama upisali odrednicu biopolitika našli su se u knjizi Moć nad životom, biopolitika u modernom društvu koju su priredili profesori Novosadskog filozofskog fakulteta Dušan Marinković i Dušan Ristić. Dušan Ristić je moj sagovornik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi, profesor Marinković, ste napisali jedan obiman uvodni tekst i Foucault i Fernand Braudel, francuski istoričar, biopolitiku smeštaju u 18. vek. Šta bismo rekli da se to dešava u 18. veku što će utrti put biopolitici, a da nije samo jednoznačan odgovor kapitalizam?
Odlično pitanje. Zapravo, eto, naš uvodni tekst pod nazivom Život, moć i rađanje novog biološkog poretka najviše se, da kažemo, poziva na Foucaultova i Braudelova istraživanja. Najavljuje, naravno, i sve ono o čemu će biti reči u knjizi, ali ono što je, ajde da kažemo, hipoteza teksta, da je 18. vek zapravo višestruka prekretnica u kontekstu, jeli, naravno, pojave biopolitike i biomoći iz nekoliko razloga. Dakle, poznato je, naravno, iz Foucaultovih istraživanja da je sa suverenim sistemom moći u istoriju ušla i smrt, odnosno da su disciplinski mehanizmi u istoriju uveli telo, a da sa pojavom regulatornih dispozitiva moći u istoriju ulazi život i da se razvija, jeli, organizacija moći nad životom. To su ukratko i najopštije rečeno, dakle, ono što čini tu višestruku prekretnicu 18. veka. Tu sad, kad bismo išli konkretno odnosno pokušali ovaj odgovor da konkretizujemo, onda bismo, naravno, se pozivali i na, recimo, tekst Foucaultov o rađanju socijalne medicine, na Braudela, naravno, koji koristi taj termin, jeli, stari biološki poredak u svom tekstu koji, ajde da tako kažem, otvara ovu knjigu, dakle, gde on govori o slamanju biološkog starog poretka 18. veka, koji je zapravo prema Brodelu obeležila pre svega čovekova borba protiv oskudice i slabe ishrane. Dakle, to je bio biološki stari poredak. Njega su naravno takođe činili velika stopa smrtnosti, glad, hronična neuhranjenost, silovite epidemije i tako dalje, koje su se dešavale naravno i pre 18. veka, još od antike i tako dalje.
Dešavaće se i kasnije.
Ali će, svakako. Ali je, dakle, eto, 18. vek višestruka prekretnica i, naravno, da kažem, ajde još malo da to artikulišem konkretnije u terminima biomoći, jel, jednog od ključnih termina ove knjige. Dakle, radi se o pojavi dva pola, ajde da tako kažem. Sa jedne strane je razvoja jedne anatomopolitike ljudskog tela. Dakle, to znači, to je jedan pol biomoći, dakle, u fokusu je ljudsko telo i sve ono što Foucault naziva pojavom disciplinarnog društva, dakle, sve institucije koje učestvuju i koje se razvijaju, a tu su pre svega bolnice, odnosno, o čemu on piše, naravno, u rađanju klinike, škole, fabrike i tako dalje, koje zapravo na neki način uvode nove normativne i disciplinske okvire. I sa druge strane, taj drugi važan pol, ključan pol za pojavu biopolitike, jeste nastanak, pod navodnicima, populacije, stanovništva, dakle, telo vrsta, telo koje je prožeto, odnosno populacija koja je prožeta različitim mehanizmima života, da tako kažem, rođenjem, smrtnošću, dužinom života, svim onim o čemu počinje da vodi računa ne više i ne isključivo samo država kroz različite institucije, nego što imamo posebno onda slučaj u modernom, savremenom, ajde da tako kažem, društvu, različiti društveni akteri. Drugim rečima, zdravlje, pre svega zdravlje, ali i život postaje briga svih, zapravo, članova društva. I to je nešto što je, da kažemo, ključ, ja bih rekao, savremene biopolitike, iako, naravno, ona varira. Aktivnosti i mere biopolitike variraju.
Zanimljivo je da Foucault kaže da u izvesnom periodu biopolitika postoji paralelno sa prethodnim poretkom. Dakle, nema revolucionarnog prelaza iz jednog u drugo.
Tako je. Zapravo, nema drastičnog, nema prekida. To je neka vrsta jeste kontinuiteta s jedne strane u pitanju, odnosno na jednom nivou. Na drugom nivou, naravno, uvek postoje diskontinuiteti, raskidi sa nekim nečim što je prethodno bilo, imalo neku snagu, imalo neku važnost. Dakle, ovde se radi, naravno, o različitim, kod Foucaulta, o različitim režimima moći. Dakle, sa jedne strane nestanku ili slabljenju, ali ne u apsolutnom smislu nestanku te disciplinske moći i pojavi zapravo jednog novog oblika moći regulacije ili upravljaštva. Dakle, koji je, ako pogledamo Foucaultovo shvatanje biopolitike, on je upravo tim terminom upravljaštvo. Mi to prevodimo kao upravljaštvo, u pitanju je francuski termin gouvernementalité, governmentality, jeli na engleskom, koji prema Foucaultu obuhvata skup analiza, ali institucija, procedura, proračuna, taktika ili reči u praksi, koje za cilj imaju, usmerene su na populaciju. Imaju, dakle, razvijaju se različiti oblici znanja, aparati bezbednosti, odnosno tehnologije, društvene tehnologije koje zapravo artikulišu taj novi tip racionalnosti upravljanja, koji je naravno povezan u nekom širem smislu sa liberalizmom, o čemu takođe je Foucault govori. U svakom slučaju, upravljaštvo je nešto što je definitivno proširilo Foucaultovo shvatanje biopolitike, s obzirom da je on prvi put u svojim predavanjima o rađanju socijalne medicine u Riju, koji su takođe po prvi put kod nas objavljeni i prevedeni u ovoj knjizi, prvi put spominje, dakle, to je, ako se ne varam, 74. godina, taj termin, odnosno najavljuje bavljenje tom problematikom. Onda imamo, što su takođe tekstovi priređeni u ovoj knjizi, delove, dakle, iz knjige Volje za moć, odnosno to je prvi tom istorije seksualnosti, gde on govori o biopolitici, a onda zatim i predavanja o rađanju biopolitike i bezbednost teritorija stanovništvo, dakle, takođe jedna studija.
I 75. koju sam pomenula. To je u stvari studija koja se zasniva na njegovim predavanjima iz te školske godine. I ako se ne veram, upravo je Mediteran Publishing objavio tu knjigu Bezbednost teritorija stanovništva. Pomenuli ste populaciju. Foucault kaže, biopolitika ima posla sa populacijom. težeći da je disciplinuje, reguliše i ujednači ili uravnoteži. Hajdete da to malo objasnimo. Zašto je važna sredina?
Sredina je još jedan pojam koji je važan, milje, da kažem, jedan od sinonima u tom smislu, je li ovaj sredina. U svakom slučaju, moderna biopolitika, dakle, za Foucaulta je regulacija, podrazumeva i regulaciju, dakle, upravljaštvo i nadzor nad stanovništvom. To nije isključivo disciplina ili, da kažemo, čak i dresura tela. Efekti u savremene biopolitike postižu se na najmanje, ili uslovno rečeno, na tri nivoa. Jedan je nauka, dakle, koja obuhvata, recimo, biomedicinu, biomedicinska istraživanja, tehnika koja podrazumeva pogotovo u savremenom kontekstu biotehnologiju i naravno, etika. Foucault, dakle, u stvari pod pojmom biopolitike, to je ono što ste i na početku zapravo citirali, odnosno pročitali, govori i naravno i u pojmu biomoći se to sadrži, ulazak života i njegovih mehanizama u područje svesnog računanja, odnosno regulisanja moći. Stanovništvo je tu ključno, odnosno biopolitika je usmerena na ono što se nazivaju vitalne karakteristike ljudskih bića. Dakle, kao živih bića, kao stvorenja koja se rađaju, sazrevaju, naseljavaju telo, jeli, kako kažu rabinovi Roz na jednom mestu, koje se može obući i obučiti i poboljšati, a zatim se razboljevaju i umiru. Dakle, sve te vitalne karakteristike obolevanja, epidemije, pandemije, dakle različiti problemi javnog zdravlja, odnosno smrtnosti, oko njih se zapravo, da kažem taj metaforično, ali roje različita znanja, različiti diskursi, režimi moći i praksi intervencije koje su poželjne, koje se opet legitimišu zahvaljujući različitim istraživanjima, znanjima i tako dalje i koje naravno imaju za cilj da budu efikasne, da prosto kao što smo videli u ovoj pandemiji na koronavirusa, dakle na globalnom nivou, to je cilj i pokušaj da se zaštiti život, dakle da se na jedan efikasan način, manji ili više, naravno efikasan način, zaštiti život u užem sad smislu, dakle ne vitalnost, jeli i vitalne karakteristike ljudskih bića, što je u širem smislu područje biopolitike.
Jer samo zdravi ljudi su zapravo oni koji mogu da proizvode, je li tako?
Tako je.
I sad je tu jako važna reprodukcija, natalitet, govoreći o tome da je seks zapravo postao jedna od veoma važnih tema kojima se biopolitika bavi.
Tako je. Zapravo, posebno u tekstu od moći suverena, odnosno suverena do moći nad životom, to je predavanje iz 76. koje je kod nas već objavljeno u knjizi Treba braniti društvo. Dakle, on govori naravno tu da se tokom 18. veka pojavljuje ono što naziva biopolitikom ljudske vrste, ali možemo da vidimo da upravo u tom tekstu, odnosno transkriptu predavanja, pitanja koje je takođe otvoreno, zašto seksualnost tokom 19. veka postaje polje, da kažemo, od strateške važnosti, misli se naravno najviše na zapadna društva, na Englesku, Francusku i tako dalje. Foucault odgovor u tom smislu je da je seksualnost kao područje i praksa, da se ona u stvari javlja na raskršću, jeli, tela i populacije. Dakle, to su ta dva pola biomoći, odnosno usmerenosti biopolitika. S jedne strane, rekli smo, telo i disciplina, sa druge strane, regulacija stanovništva. Dakle, u to vreme, posebno u vreme 19. veka, dakle, stanovništvo je predmet istovremeno disciplinskih i regulatornih oblika moći, a zapravo ne treba zaboraviti, naravno, ni 19. vek je u pitanju i razvoj medicine. Razvoj medicine, kao što kaže Foucault, kao moći znanja koje deluje istovremeno i na telo i na populaciju, odnosno i na organizam i na biološke procese, pa shodno tome ima zapravo disciplinarni regulatorne učinke. Tako da je zapravo više paralelnih procesa bili su od značaja za zapravo konstituisanje seksualnosti kao jednog koncepta, dakle ne isključivo seksualne prakse, dakle ono što se radi sam seks i način na koji se radi, nego seksualnost kao koncept zapravo koji sad u tokom 19. veka, posebno jeli, u viktorijanskoj Engleskoj, zato je on i govori i svoje poglavlje je naslovio mi viktorijanci, jeli, gde govori o toj promeni i represivne hipoteze, represije nad seksom u jedno novo shvatanje zapravo seksualnosti, produktivnosti, gde se naravno seksualnost pokušava opet ugraničiti različitim, jeli, naravno merama, ali i istraživanjima i sa druge strane moralom i drugim društvenim normama. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you. And you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you're inside, I love you for sentimental reasons.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Moć nad životom, biopolitika u modernom društvu. Knjigu su priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić. Gost je Dušan Ristić, a knjigu je objavio Mediteran Publishing. Kako on shvata bio moć?
Ja bih tu, da kažem, pozvao na Rabinova i Rosa, koji zapravo s jedne strane govore to ono što ste i vi spomenuli. Dakle, autori koje možemo naći u ovoj knjizi, iako ima oni koji su kritički orijentisani prema Foucault, zapravo niko od njih, niko od ovih relevantnih autora koji se bave problemima biomoći ne odbacuje u nekom apsolutnom smislu Foucaultske koncepte. Biomoć je svakako jedan ključni, dakle, ali ih naravno proširuju, s obzirom da se eto od Foucaulta i njegovog shvatanja i istraživanja biomoći mnogo toga danas promenilo. Posebno je to vidljivo, recimo, kažem, u tekstu Rabinova i Rosa o biomoći danas, gde oni govore, gde navode primere posebno iz genomske medicine i razvoja biotehnologije i tako dalje, ali tu ostaje ključ i dalje, zapravo, ja bih rekao, ta dva pola, odnosno ta dinamika zapravo discipline i disciplinovanja, koja sa jedne strane je najviše usmerena na telo, odnosno na razmeštaj tela u prostoru. O tome, eto, to ću spomenuti, dakle, i kroz ove, recimo, aktuelne procese pandemijske, dakle, odnosno kroz biopolitičke mere koje su primenjivane, dakle, ne samo kod nas, nego na globalnom nivou, kako u stvari prostor ključni dispozitiv i ključna kategorija, jer su mere koje su primenjene u pandemiji na globalnom nivou, jedna od njih univerzalna, prilično drevna, je li ta karantinska mera,
da,
zatvaranje i izolacija, da kažem, jeste zapravo nešto što naravno ima svoje učinke, ali na primjeru nekih država danas, poput Južne Koreje, recimo i Nemačke, kako već pokazuju studije nekih istraživača u ovoj oblasti, vidimo da su potrebne, dakle, u savremenom kontekstu, da je potrebno naravno mnogo adekvatnijih i sofisticiranijih mera koje se naravno naslanjaju na znanja i na tehnologiju. U svakom slučaju, dakle, vraćam se na odgovor na vaše pitanje biomoć, dakle, i dalje se biopolitičke mere i tehnologija ciljaju na zapravo telo i prostor sa jedne strane i na kontrolu, odnosno regulaciju ili upravljanje procesima koje su karakteristika populacije, odnosno ta vitalne karakteristike ljudskih bića.
A ja ću se vratiti na to da ste pomenuli Paula Rabinove i Nicolasa Rouza.
Da.
Recimo, Foucault izbegava da govori o biomoći ili se tek u naznakama dotiče biomoći u svom veku, da tako kažem. On se negde zaustavlja na 30. godinama 20. veka, kada govori o nacizmu, na primjer. Tek će njih dvojica i kasnije i sam Rose zapravo se pozabaviti biopolitikom od polovine ili s kraja 20. veka do naših dana. Kako to da razumemo?
Tako je. Pa evo, ajde da kažem, jedna problematika, jedan važan aspekt ne samo tekstova i istraživanja Rabinova i Rouza, nego uopšte kontekstualizacije razumevanja biopolitike, to je to razlikovanje biopolitike i eugenike. Nečega što zapravo danas, to ne znači da oko nas nema danas oblika eugenike, i o tome pišu Rabinov i Rouz, ali biopolitika nije zapravo eugenika. Šta hoću da kažem? Ograničavanjem populacije u interesu prosperiteta i razvoja ekonomije ne deluje, dakle, isključivo po dijagramu eugenike. Nije isto što i, ne znam, pročišćavanje rase eliminacijom degenerisanih i tako dalje, ono što su negativne konotacije eugenike. Sa druge strane, imamo primere, i oni navode primere, recimo, eugenike na Kipru, sistematski programi testiranja širom nacije koje imaju dobrovoljni pristanak, jeli gde se cilj je identifikacija i eliminacija bolesti cistične fibroze kroz, recimo, bračno savjetovanje, navode primer praksi za kontrolu te Saksove bolesti među aškinaskim Jevrejima u Severnoj Americi i Izraelu. Dakle, prakse koje su razvile vlasti i koje su nastale unutar različitih, kako oni kažu, bio društvenih zajednica. Glavni korpus, da kažem, njihove problematike jeste sam koncept biomoći, gde oni, Rabinovi Rose, dakle, polemišu i sa Gambenom i sa Hartom i Negrijem, da ne ulazim sad u te teorijske aspekte, ali vrlo su zanimljivi zapravo, i gde oni kažu, i meni je nekako blisko to njihovo određenje, zapravo ta tri nivoa određenja biomoći, koje onda primenjuju kroz analizu te genomske medicine, zatim kroz analizu rase i nečega što bi se moglo nazvati istraživanjima, odnosno znanju o zdravlju koja danas, jeli, transformiše ideju
pomoću genoma,
rase. Tako je, rađanje novih, kako oni kažu, modusa individualizacije, koje je jedan trend zapravo danas u biopolitičkim strategijama, što je posebno zanimljivo i mislim da je vrlo aktualno, posebno u kontekstu razvoja digitalnih tehnologija. U svakom slučaju, šta oni vide? Oni vide tri nivoa danas biomoći. To je naravno znanje, to je nešto što je prepoznao Foucault, dakle, znanje o vitalnim karakteru i karakteristikama ljudskih bića. Ta znanja obuhvataju naučne, pre svega naučne diskurse, dakle, i medicinu, ali i društvene nauke, na primjer, ne isključivo, ne znam, biologiju. Zatim, tu su strategije za intervenisanje na kolektivnoj egzistenciji u ime života i zdravlja, u tom smislu, to je taj politički deo biopolitike, i nešto što oni nazivaju modusima subjektivizacije, odnosno modusi potčinjavanja. To je, recimo, posebno meni interesantno u istraživanjima, dakle, na koji način se pojedinci danas, i to je taj trend individualizacije biopolitičkih strategija. Danas nemamo na delu samo strategije koje donose države ili različite institucije ili nadnacionalne međunarodne organizacije poput, ne znam, Svetske zdravstvene organizacije. To sa jedne strane. Sa druge strane, mere i tehnologije kroz koje se pojedinci navode da rade na sebi. Dakle, to su prakse sopstva ili da rade na sebi i na drugima, naravno, u kontekstu porodice, ali i stanovništva, kroz recimo nešto što u istraživanjima danas se nazivaju prakse samopraćenja, biohackinga, upisivanja života ili to je termin na engleskom life logging, dakle gde pojedinci zapravo kontrolišu svoje, da tako kažem, vitalne karakteristike, odnosno upisuju različite životne procese i svakodnevne prakse o ishrani, o vežbanju, o produktivnosti na poslu ili u nekom drugom kontekstu i onda se u stvari koriguju svoje ponašanje, dakle opet neka vrsta samodiscipline, ali uz pomoć tehnologije. To je sve predmet istraživanja.
Što kaže Rose, zdravlje postaje lična težnja, je li tako?
Tako mislim, je, tako ono, je. Lični cilj, lična težnja. To je nešto što, eto, što je još naravno prepoznao Foucault, dakle, kao taj 18. vek, gde ljudi počinju da, u različitom naravno obliku nego danas, mi procenjuju sebe i deluju na sebe u kontekstu zdravlja. Dakle, vidimo da je, ne znam, i u periodu viktorijanske engleske, dakle, pitanje zdravlja bilo takođe i, ajde uslovno rečeno, i klasno pitanje. Dakle, gde oni koji su mogli sebi da priušte zdravlje su počeli da rade na sebi, da bi bili jeli, zdravi i da bi, ne samo da bi bili zdravi, nego i da bi u stvari pokazali da mogu da rade na sebi, da mogu da razvijaju specifične samodiscipline. To je bilo pitanje jeli, klasne distinkcije u nekom smislu. I ostalo je naravno do danas.
Foucault se bavi i rasizmom i kaže da nema rasizma bez biopolitike. Pomenuli smo Rabinova i Rosa koji spominju ta genetska istraživanja koja sada mogu da imaju taj rasni prizvuk. Ali mi se čini da je Foucault tu mnogo oštriji, mnogo određeniji kada govori o rasizmu koga smatra uzrokom novih podela u društvu, ali na biološkoj osnovi.
Da, to je ono što sam ukratko već ispomenuo. Dakle, znanje o zdravlju u savremenom biopolitičkom kontekstu transformiše ideju rase. E sad, to zaista treba razlikovati od te teze o eugenici i to posebno naglašavaju Rabinovi i Rose. To je, dakle, savremeni program da se identifikuju biološke razlike nije, naravno, u kontekstu, i ne treba ga razumeti u kontekstu čistote populacije, da, nego, kao što sam već rekao, sa ciljem razvoja, odnosno sa ciljem potrage za zdravljem u različitim biodruštvenim zajednicama, koje onda često, zanimljiv je taj pojam biodruštvenih zajednica, koji se može zapravo temeljiti, kako kažu Rabinovi Roz, i na etnicitetu i zaista na rasi. Ali on je pre svega tu da bi u stvari korist od tih istraživanja, tako kažem, i materijalnu korist, naravno, imaju, ako hoćete, ne samo državne institucije, univerziteti i instituti koji se bave biotehnologijama, odnosno tim vrstama istraživanjima, nego pre svega privatne, dakle, korporacije koje onda identifikuju, kao što sa jedne strane imamo korporacije koje naručuju istraživanja i prate tržište da bi utvrdili, ne znam, navike potrošača, tako u ovom domenu imamo istraživanja koja imaju cilj ne da istraže čistotu neke populacije, nego da se prepoznaju nove društvene razlike koje onda mogu biti iskorišćene za, zapravo, opet u kontekstu i tog genomskog mapiranja, za usmeravanje određenih biopolitičkih, medicinskih i drugih mera. Recimo, kako na određene lekove reaguje, ne znam, afroamerička populacija ili deo stanovništva. Tu se mogu, naravno, i kombinovati rasne ili etničke sa nekim drugim karakteristikama, pa se stvarati biodruštvene zajednice. Mi vidimo na nekom nivou biodruštvena zajednica mogu biti, i ako hoćete, i generacijski i statusno penzioneri, recimo. I, dakle, koji ne moraju da bude, ne mora to da bude kontekst rase u tom smislu. Zato je zanimljivo to uvođenje pojma biodruštvene zajednice koje onda tu ne da skriva rasu, ali stavlja prosto u jedan teren koji nije isključivo, kažem, pitanje čistote populacije, nego istraživanja zdravlja, naravno i u funkciji ekonomskog razvoja, potrage za zdravljem i iznalaženja različitih i testova. Dakle, postoje naravno sistematski programi testiranja, posebno u razvijenim zemljama. Neke primere sam ja tu sad spomenuo, jeli, i Sjedinjenih Država i Kipra i Izraela, dakle, gde zaista jeste cilj, ja bih rekao, i pozitivan, eliminacija određenih bolesti. E sad je uvek pitanje otvoreno, pitanje kritike...
Granica,
tako je. Dakle, i pitanje kritike na koji način zapravo se te mere, i do koje mere, tu je naravno važna i bioetika,
da.
Je li do koje mere i do koje granice, to što vi kažete, su ta istraživanja opravdana. Dakle, ulozi su višestruki, ulozi su i ekonomski, i medicinski, ali i etički, zato što se zapravo radi ne više inženjering rase zarad, kao što sam rekao, u tom...
Čistote,
nego inženjering samog života zapravo, koji ima te pomenute uloge, dakle i ekonomske i medicinske, ali i etičke i političke naravno.
Priča o izbjeglicama pre par godina, koja je još uvek aktuelna, pojava velikog talasa izbjeglica 2015. godine je praktično pokazala da je biopolitika negde, da tako kažem, se vratila, ako je uopšte dozvoljeno da se tako razmišlja, na period od ranije, da su sva postignuća odjednom postala nebitna sa stvaranjem logora u koje se smeštaju oni koji traže utočište. Foucault govori o tome da je zahvaljujući biopolitici Evropa postala važna. A problem izbeglica je još jednom stavio pod znak pitanja koliko je zaista Evropa svesna svoje moći.
Da, zapravo ono što jeste ta, ajde da kažemo, migrantska kriza, odnosno možda i preciznije izbeglička kriza, koja je vrhunac imala 2015. godine, ali još uvek vidimo da traje, ono što je ona pokrenula ili sa jedne strane možda i pod navodnicima ogolila, to su zapravo skoncentrisani biopolitički mehanizmi koji nisu nestajali, ali su oni, to što vi kažete, oni su ne samo reaktualizovani, nego se pojavilo i nešto novo. Pojavile su se potrebe da se, recimo, Frontex kao primer organizacije koja se bavi, dakle, ti bezbednosni, da se aktiviraju posebni bezbednosni mehanizmi na nivou Evropske unije, koji će, dakle, ne samo da štite granice, da zabrane prosto ulazak određenim ljudima, odnosno izbeglicama ili migrantima, ekonomskim migrantima, nego da zapravo i na određeni način klasifikuje ljude, da ih prepoznaje ili ne prepoznaje kao, ne znam, dobrodošle ili nedobrodošle.
Što zapravo u prvi plan izvlači sledeće? Da li je ljudski život pojedinca značajan i da li se on štiti, ili se štiti ljudski život građanina i državljanina, odnosno pripadnika određene države i određene nacije?
Ja bih voleo da mogu da vam odgovorim pozitivno kao da na to pitanje, ali vidimo da tu situacija uopšte nije jednostavna. To je jedna igra koju je, između ostalih, naravno pod navodnicima igra, koju je opisao Giorgio Gamben u knjizi o Homo Sacer. Deo te knjige je naravno i se nalazi u ovoj priređenoj studiji. Naravno, u njemu je u fokusu, kako on naziva, goli život, odnosno život svetog čoveka, tog Homo Sacera, koji se sme oduzeti, ali ne i žrtvovati, ali on u stvari kaže da je tu sad ta igra uključivanja i isključivanja, odnosno igra u tim starogrčkim terminima biosa, kvalifikovanog života i zoe, jeli, opet nekog života u nekom čistom, pod navodnicima, čistom prirodnom smislu. Dakle, ono što po njegovom mišljenju odlikuje ne samo modernu politiku, nego odlikuje upravo i ono o čemu sad razgovaramo, dakle, izbegličku krizu, nije samo uključivanje zoe u polis, odnosno u tu bezbednosnu, zapravo u bezbednosne prakse ili bezbednosne, pod navodnicima, igre, nego je fokus upravo na jednom, pod navodnicima, novom prostoru, na prostoru logora ili kampa, možemo reći, koji je zapravo biopolitička realnost, ne samo biopolitička paradigma moderne prema njegovom mišljenju, o čemu se može naravno diskutovati, je li, nego jedna metafora zapravo savremene migrantske, odnosno izbjegličke krize, koja je s jedne strane smeštena, kao da je smeštena na margine poretka. Mi vidimo recimo kroz dinamiku kako se u medijima pojavljuju priče o izbjeglicama, ne samo kod nas, nego uopšte u Evropi. Dakle, one su na neki način, bez obzira na stvarna dešavanja, marginalizovane samo u jednom periodu, posebno tokom 2015. oni su bili u fokusu medija, ali su sad na neki način skrajnuti. Međutim, ono što je, kako je o tome još i Foucault, ali neki savremeni politički geografi pišu, na to ono što je društveno marginalno, često je simbolički centralno. Da. Dakle, u smislu da se upravo ono što se dešava možda i na, pod navodnicima, na marginama, mada ja ne mislim da je taj problem.
Može koji da ogoli suštinu zapravo.
Da, može da ogoli suštinu onoga što mi danas politički živimo i kako živimo, i da i tu se onda krije, ja mislim, i odgovor na to pitanje koje ste postavili, da li je tu u centru pažnje, da li može uopšte u centru pažnje bio politike da bude čovek, ili se to sve odvija i završava na nivou, da kažem, odnosno mere ciljaju na taj nivo populacije, prosek. Some kind of way to go that we know. Troubling me every time I step around the way of dangers flow. So we can let it go. Say, I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Moć nad životom, biopolitika u modernom društvu. Knjigu su priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić. Gost je Dušan Ristić, a knjigu je objavio Mediteran Publishing. Šta ste vi zapravo videli sada kada je virus zapravo zapretio čovečanstvu?
Evo nešto što smo već spomenuli, dakle videli smo da su na globalnom nivou većina država reagovala nacionalnim ili kako da kažemo državnim zatvaranjem, dakle merama koje su poznate još od 14. veka, dakle velike epidemije kuge, odnosno pandemije kuge u Evropi, dakle uvođenje karantina, dakle to je nešto što je bila univerzalna mera koja je manje ili više donela dobre, da tako kažem, ako se može tako reći, rezultate, s obzirom da smrtni slučajevi nisu izbjegnuti gotovo nigde. Otvorilo je pitanje, ja bih rekao, vrlo važno pitanje potrebe investiranja i prepoznavanja značaja javnog zdravlja. Dakle, ne samo u vremenima bez pandemije, odnosno u vremenima kada je pandemija, tu nego i u vremenu bez pandemije. Dakle, zato što su u stvari mnogi zdravstveni sistemi, posebno, nažalost, u Italiji i Španiji stradali, ako može tako da se kaže, nisu prosto mogli da izdrže u smislu kapaciteta nalet pandemije. Pokazalo se, dakle, da je vrlo važno investirati u javno zdravlje. Pokazalo se, kao što sam spomenuo na primjerima recimo Nemačke i Južne Koreje, koliko je važno biti spreman u smislu potencijala za testiranje. Dakle, imati testove znači ulagati u nauku, u prevodu. Dakle, ulagati u te vrste istraživanja.
I genomske testove koji su...
Dakle, koji mogu da prepoznaju, jer vi u stvari ne samo političke, nego i biopolitičke odluke se uvek donose na bazi određenih relevantnih podataka. Dakle, ako imate dobre podatke, ako imate relevantne podatke, onda je lakše doneti odluku. Ako nemate podatke, vi ne znate onda koliko će zapravo biti zaraženih, kakvi su da li se očekuju talas ili se ne očekuju, šta će biti, koja će biti nova žarišta, ali kad imate mogućnost testiranja, onda zapravo možete lakše da upravljate, da tako kažem, celom situaciju. Ono što je definitivno, mislim, iznenadilo sve na globalnom nivou i otuda potreba za razgovorom o novim globalnim biopolitičkim strategijama, o čemu smo takođe profesor Marinković i ja napisali jedan tekst okom ove pandemije. Dakle, na pomolu jeste nešto novo. Tek slede istraživanja, političke ocene se daju neprekidno, naravno, ali u nekom naučnom smislu, u naučnom kontekstu vidimo da se na pomolu je nešto novo što kolonizuje zapravo i menja aparature za kontrolu zdravlja, da tako kažem, stanovništva, barem ne samo u industrijskom, ali pogotovo u razvijenom industrijskom ili kako da ga nazovemo, demokratskom svetu. Vidimo da su nedovoljne biopolitičke, to je ova pandemija pokazala, nedovoljne, ne kažem da nisu dobre, ali da nisu dovoljne, mere karantinske, mere i mere zatvaranja, i da se mora računati ne samo na novac, na istraživanja, na ulaganje u javno zdravlje, nego i na kulturu. Dakle, na kulturu stanovništva. Pre svega, recimo, to je pitanje, kad govorim kultura ne u užem smislu, nego u širem smislu, kultura i vrednosti i razlike, dakle, u kulturi i stanovništvu zapravo različitih država, gde određeni stanovnici će pristati na određene mere, određeni neće ili poštovati određene. Imaće poverenja u neke mere, neće imati poverenja. To smo mogli da vidimo i kod nas, mogli se da vidimo i u Švedskoj i na drugim, naravno, primjerima, da ljudi reaguju na različite načine. I sve to treba imati u vidu, sve su to inputi, što se kaže, odnosno podaci koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja mera, kako bi se zaista pre svega zaštitili životi ljudi.
S druge strane, mi smo imali, zahvaljujući novim tehnologijama, i drugačije mere nadzora, kao što pokazuje, na primjer, Južna Koreja, Japan, gde su praćeni oni koji su zaraženi. Ali se meni čini da je možda u prvi plan na nivou pojedinca, o čemu govore zapravo užarene društvene mreže, u prvi plan je izbio strah. Da li je to strah od bolesti, ili je strah od vakcine, ili je strah od nepoznatog, u svakom slučaju strah je postao vrlo bitan upravo u vreme pandemije.
Tako je, tako je. U prvi plan koji jeste, ja bih rekao, u prvom planu ili u krupnom planu je bio strah, ne samo kod nas, na globalnom nivou, strah koji je do jedne mere, da kažem, do određene mere opravdan, s obzirom da je zaista u pitanju bilo nešto novo. Mislim, za većinu, ne govorimo stručnjacima i ljudima koji su možda i nešto i preživeli do sad neke ove epidemije i tako dalje, nego za većinu stanovništva je bilo nešto novo. Sa druge strane, strah koji jeste dodatno, i u vremenu bez pandemije to znamo, da u velikoj meri mediji mogu da tome da doprinesu, posebno novi ili digitalni mediji, društvene mreže, pre svega kroz širenje panike, širenje koje se bazira na širenju neproverenih informacija. To smo mogli da vidimo, to je bio slučaj naravno i kod nas. Ljudi su skloni zapravo, eto, u tim, tu bi naravno i psiholozi verovatno to bolje objasnili, u tim situacijama kako ljudi reaguju, panike i straha.
A do koje meri je tu dušan i bio kontrolisani strah, ili je bio ipak samo više panika nego strah?
Pa ja bih rekao da ima i jednog i drugog, panika kao neki neopravdani, preuveličeni strah, koja je delom nastala širenjem dezinformacija, dakle putem javnih glasila, ali sa druge strane, ono što je važno zapravo reći, zašto, čemu ova priča uopšte o potrebi da se analiziraju, da se istražuje biopolitika, to je možda to je ovo što ste vi spomenuli, dakle o tome recimo piše Thomas Lemke u tekstu Rizici i bezbednosti, liberalizam, biopolitika i strah. Ključno je zapravo iznaći, dakle, nije problem u razvoju i sociolozi i istraživači, jeli, u društvenim naukama ne gledaju podozrivo, isključivo podozrivo i kritički na tehnike i tehnologije bezbednosti. Ali treba uvažavati, kako i Lemke kaže, bezbednost koja će tolerisati razliku i autonomnost bez izazivanja straha. Pitanje je da li je moguće da ove biopolitičke mere prolaze bez izazivanja straha. Ja sam sumnjičav prema tome. Prosto strah, pre svega strah od nepoznatog, je uvek manje ili više prisutan, ali ne treba ga pojačavati, ne treba ga pretvarati u paniku, odnosno izazivati neopravdane strahove tamo gde njima nema mesta. Disciplina i samodisciplina, to je ono što su zapravo i lekari u ovoj pandemiji ponavljali, jeste nešto što je vrlo važno, a pre svega to da ljudi zapravo shvate koliko, posebno u pandemijama, kao pojedinci, tu se sad vraćamo i na ono pitanje što ste već postavili, dakle tu sad govorimo o obrnutom procesu ili pravcu, koliko je važan pojedinac. Dakle, on često nije važan kad su u pitanju donošenje biopolitičkih mera, dakle, donosi se na nivou populacije, država, institucije i tako dalje, ili predlažu ili donose mere i zanemarujući vrlo često određene grupe ili određene pojedince. Ali to ne znači sa druge strane da pojedinci nisu važni, i ono što pojedinci posebno u pandemiji treba da prepoznaju jeste koliko zapravo je lična odgovornost i ponašanje pojedinca važno, pre svega kad je u pitanju širenje straha, dakle ne govorim samo o širenju virusa u ovom smislu, jeli, i potencijalnom zaražavanju drugih, nego zapravo i širenju panike i straha. Dakle, imate izbor da kliknete i da, što kažu, jeli, šerujete, odnosno podelite informaciju ili da ne podelite, da je pročitate ili da ne pročitate. Dakle, u tom smislu treba voditi računa šta delimo, sa kim delimo, koliko delimo i da li u tome zapravo učestvujemo. Svi mi na neki način možemo doprineti. Naravno da su u tom smislu nesumnjivo najodgovorniji političari, oni koji zapravo imaju mogućnost da i putem medija i prosto različitim mehanizmima moći najviše utiču na stanovništvo.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Moć nad životom, u kojoj su sabrani tekstovi koji govore o biopolitici u modernom društvu. Knjigu su priredili profesori sociologije sa Novosadskog filozofskog fakulteta Dušan Marinković i Dušan Ristić. Moj gost danas bio je Dušan Ristić. Hvala vam najlepše. Mi smo zapravo dotakli samo neke teme iz knjige. Svaki drugi razgovor bi verovatno izgledao drugačije.
Tako je. Hvala lepo. Hvala na pozivu.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
1, 2, 3, 4.